I 1952 udgav en schweizisk forfatter, Friedrich Dürrenmatt, en novelle, som hedder Tunnelen. Og den beskriver blandt andet hverdagslivet for et ganske almindeligt menneske, sådan som det former sig for millioner verden over. En ung mand sætter sig ind i toget for at komme til dagens sædvanlige mål, og dens monotone rytme, i dette tilfælde en ung mand, der skulle på universitetet og passe sine studier. For øvrigt er han en lille smule fed. Han er velplejet og har det godt. Befinder sig vel i dagens velfærdssamfund. På strækningen skal toget igennem en tunnel, og den unge mand har sat sig godt til rette, åbnet sine bøger, og i det toget kører ind i tunnelen, så kan han trygt fortsætte sine studier, for i det moderne tekniske samfund gør det jo ikke noget, om der bliver mørkt udenfor, der er lys nok derinde, og han kan sagtens hengive sig til sin læsning. Man er der herre over naturkræfterne. Men af en eller anden grund, så forekommer det den velnærede unge mand, at det var længere end det plejer for toget at komme igennem tunnelen. Og det på trods af, at tilsyneladende så kører toget hurtigere end det plejer. Og så er det til lige, som om toget samtidig kører mere ned ad bakke, hvad det absolut ikke skulle gøre. Til sidst bliver den unge mand urolig. Hvad er det, der er på færde? Han bliver nervøs. Han begynder at svede angstens sved. Og til sidst går han ud af sin kupé og styrter frem i toget for at få en forklaring på mysteriet. Men toget fortsætter bare hurtigere og hurtigere. Aldeles ukontrolleret til sidst. Og stadig går det mere og mere ned ad bakke. Det her ender galt, fatter den unge mand. Og til sidst hører han en rædselsslagen togfører skrig, hvad skal vi gøre? Og et andet paniksvar, intet. Og så følger katastrofen. Dürrenmatts tanke er at give os et billede af vores egen tid. Og det interessante er, at dette her, det er jo noget, han skrev i 1952, så det er jo allerede temmelig længe siden, og udviklingen siden efter har jo kun givet ham ret og gået stærkt i samme spor. Tiden med alle dens karakteristika jager uimodståeligt videre på samme måde og i samme spor, og der er tilsyneladende intet at stille op. Intet. Eller er der nu slet ikke? Så nu kunne man jo godt komme med en hel bunke pessimistiske udtalelser om tidens dybe alvor. Det er ikke så længe siden, at præsident Carter fortalte os, at i 1985 så er der altså ikke mere olie. Og vi gør klogt i at indstille os på det. Man har hørt røster, som taler om, at i allernærmeste år vil Rom-traktaten få sin fulde konsekvens. Mennesker og politikere vil, sikkert ud fra mange udmærkede, smukke og gode motiver, prøve at forene det splittede Europa, i hvert fald inden for visse områder. Og samtidig ser vi, hvorledes de to store magtgrupper i verden, den kommunistiske og den demokratiske verden, gensidigt hævder, at den anden part har flere og bedre våben end de selv, og at man altså som følge deraf gør klogt i at ruste videre. Men bag det hele skimter vi to helt andre supermagter. Gud og djævlen, det gode og det onde. og det store opgør, som udspilles mellem disse to magter, og hvor vi mennesker i endnu højere grad er små brikker i et stort spil. Vi ser og vi oplever en verden, hvor ondskaben er ved at udfolde sig som aldrig før. Hvor det er netop som om alle ondskabens kræfter slippes løs. Profetiens ånd fortæller os, at når Guds ånd helt trækkes tilbage fra denne verden, vil menneskeheden blive kastet ud i et kaos og i en ondskab og i en ødelæggelse, som ingen af os kan forestille os i dag. Og verdens befolkning vil komme til at bevidne et had og en ødelæggelse og en forvirring, som aldrig før i menneskeslægtens historie. Vi ser jo lige så tydeligt forvarslerne. Vi hører lige så tydeligt trinene af menneskene, der er på vej mod dette store opgør. Vi ser de store organisationer, og profetiens ånd fortæller os, at menneskene bindes sammen i knipper, ligesom den gode sæd og ugræsset. Og at det store opgør, hvor alle de onde vil blive bundet sammen og brændt og tilintetgjort, står for hånden. Vi ser en tilsyneladende uimodståelig klassekamp brede sig. Vi ser et klassehad, som stadig tager til i omfang. Vi ser, hvordan det breder sig og tager til, på trods af mange alvorlige ryster, der hæver sig imod det, men tilsyneladende, som om ingen ansvarlige autoriteter er i stand til, eller på nogen måde formår eller tør skride rigtig alvorligt ind imod alt dette. Hvad grunden så end er. Og grunden, ja, den tror vi jo, at vi som troende mennesker kender. Det er Guds ånd, der drages bort fra menneskene. Alle formidlere af nyhedsstof tages i brug i denne henseende. Radio, tv, aviser, ugeblade, forfattere, som ganske hæmningsløst og uansvarligt synes at boldre sig i den splid, som de er i stand til at så. Og store grupper synes bare at have et mål på deres program. At sætte lus i skindpelsen. At så utilfredshedens, mistillidens og hadets sæd og skabe splittelse på alle områder. Og vi må spørge os selv, er der intet at gøre? Den gamle engelske enkedronning Mary sagde, da 2. verdenskrig brød ud, nu kan vi kun gøre én ting, og det er at håbe og bede. Ja, det bliver jo så to ting. Men kun håbe og bede, sagde hun. Og jeg tror nok, man skal være meget varsom med dette, at sige kun, når det gælder disse betydningsfulde ting. Og dette bønnen, som jo er menneskets forbindelse med Gud. Det er den store sandhed i udtalelsen, som vi jo så tit må erkende, når vi står over for kræfter, vi slet ikke er i stand til at stille noget op overfor. Det kan være i det enkelte menneskeliv, uhelbredelige sygdomme, alderdom, forkalkning, hvor kære, som vender Gud ryggen. Og det kan være mange af de store politiske ting, at der kan være så mange situationer, hvor vi mennesker og rent menneskeligt intet formår at stille op. Og så er det, vi bruger dette udtryk, vi kan kun håbe og bede. Men dette at gøre det, og at lægge sin sag og situation i Guds hånd, det er nu ikke noget kun. Det er tværtimod en meget, meget stor og betydningsfuld ting. langt større, end vi ofte forestiller os. For det er nemlig holdning. Det er livsholdning. Det er en indstilling, som giver fred og styrke til at møde, hvad der end må komme. Og det er bestemt så betydningsfuldt. Vi kan ikke afvende tidens udvikling. Toget accelererer stadig, og det går mere og mere ned ad bakke. Og det kan vi i og for sig ikke stille noget egentlig op over for. Men Jesus giver os et godt råd om vores holdning til denne tingenes tilstand. En holdning, som bør være den kristnes holdning. Når I ser alt dette begynde at ske, der skal I rette jer og løfte jeres hoveder, til jeres forløsning nærmer sig. Det er en så vigtig tekst, og det kan være meget godt at høre den i forskellige oversættelser. Sejdelinerne siger, der skal I ranke jer. Og den lidt ældre oversættelse sagde, der skal I se op og opløfte jeres hoveder. Nu vel, disse oversættelser siger jo heldigvis et og det samme, for Bibelen er jo ikke forandret. Men dette her er ord, der dækker en livsholdning. Og det er godt at have en sund og smuk livsholdning. Jeg stod en gang ved en sygeseng, hvor jeg måtte fortælle en gammel syg søster, at hun måtte se i øjnene, at dette her kunne jo gå op og ned, og at hun måtte være forberedt på, at hun måtte dø. Og som en fin, gammel, erfaren og grundfæstet kristen, så tog hun imod dette. Og for at trøste hende lidt, så siger jeg, men denne her verden er nu heller ikke værd at klamre sig til. Og som det kristne menneske hun var, sagde hun, nej, det har jeg for længst erfaret, og jeg prøver kun på at være beredt hver stund. Se, det er livsholdning. Kristelig livsholdning. En holdning, som sætter mennesket i stand til at møde, hvad der end må komme. Der er så mange mennesker, som gerne vil have kristendom. Det skal være sådan en eller anden garanti for, at man slipper for prøvelser, for modgang, for vanskelighed. Og man prøver ofte at bilde sig ind, at, ja, det er som et gammelt russisk ordsprog siger, kristendom, det er at bede Gud om, at to og to ikke må blive fire, men fem. Men sådan er livet slet ikke. Og sådan tillader Gud det naturligvis ikke at være. Kristendom er garanti for, at Gud er med os, uanset hvad der kommer, og på trods af, hvad der møder os af vanskeligheder. Og sådan må vi forstå troens hemmelighed, og i det lys må vi se at vælge den rigtige livsholdning. Det er sandt, at vi skal leve livet og dagen og vejen. Vi skal arbejde for at tjene føden, og vi må se i øjnene, at samtidig kan det være svært. Heldigvis så lever vi jo trods alt i en god og lykkelig tid. Det var som der var et klogt hoved, der sagde for ikke så længe siden, som stod i avisen, det er sandt, at vi har økonomisk krise, men lad os ikke glemme, at den udkæmpes på toppen af et bjerg af velstand. Og det er jo et sandt ord i dagens Danmark. Vi skal leve livet. Vi må også gerne glæde os ved gode, sunde, smukke interesser. Og vi skal ikke vende ryggen til tidens goder i den forstand. Men vi skal være beredt hver dag. Og vi skal se i øjnene, at det er en ond verden. Og at det er en usikker verden, vi lever i. Og jeg tror, at når vi tager det med, og virkelig har øjnene op for det, så gør det ikke så meget, hvordan det så indgår. Så har vi et sikkert holdepunkt i troen på Gud. Vi kan rette os og løfte vores hoveder, og det vil ganske enkelt sige, lægge alt stille og tillidsfuldt i Guds hånd. Og ikke tillade, at det onde og sørgelige får os til at blive mismodige, end sige slippe Guds hånd. Du har sikkert mange gange mødt dette argument. Jeg tror ikke på Gud. Der kan ikke være nogen Gud til, når der sker så meget ondt. og når menneskeheden i årtusinder er udsat for krig og hungersnød og katastrofer. Men sandheden er, at det er jo en så kortsynet indstilling til tingene. En alt for kortsynet. Men vi skal se op. Vi skal se op til Gud hele tiden. Så får vi mod på at leve livet og ikke forgå i pessimisme eller slippe troen på Gud. Jeg har en bekendt, som jeg er til drøfter lidt interessante hobbyer sammen med, og som går vældig meget op i det. Vi er lidt på bølgelængde på det punkt, og vi udveksler lidt erfaringer. Men den unge mand er så pessimistisk og så trist, og så hænger han sig ved, her skal du bare se, nu er jeg været i Berlin, sikke nogle billeder. Se, hvor meget der blev ødelagt. Og se den plads, hvor det store og pragtfulde slot lå. Nu ligger der en betonkasse med aluminium og stål, den tyske republiks hus. Ja, sådan er livet jo. Og det er jo sørgeligt, at man kunne bære sig sådan ad. Men vi må da heller ikke glemme, hvor meget tyskerne ødelagde i Rusland. Og hvordan de prøvede på systematisk at ødelægge den russiske kultur og historie. Men sandheden er bare bedre, bare det, at russerne får jo ikke deres tabte perler igen ved at ødelægge de tyske. Men sådan er menneskene. Jeg kan huske, jeg engang sukkede lidt til bror Varmer. Vi talte lidt om forureningen af naturen. Naturen, som vi alle sammen skal leve og trives i og trække vejret i. Og jeg var måske lidt pessimistisk, så klappede han mig på skulderen, og så siger han, jamen du ved jo, det vil komme alt sammen. Du har et andet og større mål. Og det er jo igen dette. Det er sådan, hvor holdning til tingene må være. Og midt i det alt sammen må vi se fremad og opad til Gud. Det var livsholdning. En holdning, der bygger på Guds løfter, og som holdes oppe i tro til, at den, der har givet løfterne, det er ham, om hvem det hedder, at Gud er kærlighed. Egentlig er det jo forunderligt at tænke på, at Gud virkelig gør det muligt for mennesker, midt i Satans ødelæggende værk, at eje en holdning og en tro, som er i stand til at se helt ind i fremtiden og tværs igennem alt det onde og ødelæggende og nedbrydende, som vores tid byder på. Ja, som oven i købet er i stand til at se tværs over dødens dybe svæld og alligevel giver os håb og tro på tingene. Jesus siger her i stykket, lær lignelsen af figentræet, og han føjer til, således kan også I skønne, at dagen af Guds rige er nær. Med andre ord, kristne mennesker kender deres tid. De kender det, vi kalder tidernes tegn. De er ikke uvidende om, hvad der er baggrunden bag det hele, og de er ikke uvidende om, hvad der må komme af ondt. Gennem profetierne har de lært at skelne de store omrids og se en mening bag det hele. De store omrids fortæller om det store opgør mellem Gud og Satan, og hvordan hele denne store strid må ende. Ja, netop dette, at Gud naturligvis må vinde. For alt det negative, som livet møder os med, sygdom, uvidenhed, had, krig, ødelæggelse, sorg og savn og tab, jamen alt dette kunne jo slet ikke være, hvis ikke der havde været noget godt for djævlen at ødelægge og degenerere. Altså må livet og det gode være det oprindelige, og være Guds plan, og være det, som må sejre, for det andet har ingen fremtid, end siger evighed for sig. Vi skal våge, siger Jesus. Hvad betyder det at våge? Ja, det betyder sådan noget, som aldrig nogensinde at tillade sig selv at gribe sådan af verden og af al dens forgængelige blændværk, så vi glemmer Gud og hans sag, og så vi glemmer den holdning, som alene kan bære os igennem en ond verden. Nu er det jo ikke nogen hemmelighed for denne forsamling, jeg har for mig her, at verden smitter jo også af på adventisterne. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi i mange af vores menigheder, og sikkert også her, har en helt lang række navne på medlemmer, stående i vores protokoller og kartoteker, om hvem vi udmærket godt ved, at de tilsyneladende har tabt målet af syne, og ikke ejer denne lyse, optimistiske kristne livsholdning, som Jesus taler om her. At de simpelthen har glemt at være overvågne kristne. Mennesker, som måske i den grad har givet efter for verdens ånd, at de helt har mistet troen på Gud. Og det er heller ikke nogen hemmelighed for mange af os, at jeg har jo arbejdet med det, at det ofte er meget, meget svært at føre sådan mennesker tilbage til et nyt, virkeligt, åndeligt liv og et kristent trosliv. Det er ganske enkelt, fordi de har sluppet Guds hånd. Og hvis ikke der sker en klar omlægning af hele deres liv, så ender sådanne mennesker ganske enkelt med en skønne dag at glide helt ud af menigheden. Ja, måske at optræde som dens modstander. Derfor er det så bydende nødvendigt, at vi husker Jesu opfordring til at våge og til at være overvågne kristne, som kender vores tid og som kender vores situation, som kender sig selv personligt og ved, hvor vi har vores svagheder, og som ser i øjnene, hvor det er, at lidt gode nytårsbeslutninger kunne være på sin plads. Med al den inspiration, som netop en nytårsbeslutning kunne have. Jesus siger, at vi skal bede. Våg og bed. Begge disse råd giver han os. At bede er naturligvis ikke bare at læse en lang ønskeseddel op for Gud. Har intet med det at gøre. Det er sandt, at vi må komme til Gud med vores timelige og åndelige behov. Men at bede er først og fremmest at indstille sig på Guds plan og Guds vilje. Og netop derved bliver bønnen til et liv, der forstår Guds planer midt i jordens sidste tid, og som glæder sig til at indstille sig på hans plan og vandre med ham hver eneste dag. Og bedende mennesker er mennesker, der forstår langt mere end mennesker, der er fremmede for dette. Så kan de være professorer, doktorer i teologi og atomvidenskab, men det gavner ikke og tåler slet ikke sammenligning med dette, at vandre med Gud og eje bøndens samfund med ham. Det kan da godt være, det er mennesker, der mangler lidt kultur og dannelse, eller mennesker, som ikke har begrebsskabt om det, vi synes nu er umådeligt interessant at dyrke i vores fritid. Men bedende mennesker er mennesker, der ejer den visdom, at de kan se, hvad der er syndigt, og tage afstand fra det, og stiller sig på Guds side. Stiller sig på den rigtige side i den store kamp mellem Gud og Kristus. Og det er i sandhed at være vejledt af Gud gennem bønnen, og at eje livsvisdom. Livet kan bringe os svære skuffelser, og tunge sorger og store savn, men hvis du er en bedende og en vågen kristen, så vil det evige mål langt opveje alle de tab og alle de sorger, du kan komme ud for. Og alt, hvad verden kan lokke og tilbyde med. For du ved som en kristen, at din livsholdning, dit håb og din tro bærer helt ind i evigheden, hvor vi skal få alt det mange folk igen, som vi måtte give afkald på her, for at stå på sikker grund. Ja, for at have grundlag under den kristne livsholdning. Alt dette giver løftet, giver dette at løfte sit hoved, et lyst sind, som kan bære gennem det alt sammen. Og dette lyse sind bygger på Jesu løfte, jeres forløsning stunder til. Tænk, hvor vidunderlig en udtalelse. Og tænk på, hvor mange, mange år det er siden, den er talt. Og den er blevet endnu mere sand og indholdsrig end nogensinde før. Jeres forløsning stunder til. Forløsning betyder befrielse, udløsning fra denne verden, fra denne verdens fyrste og alle de bånd, han ønsker at binde mennesker med. Forløsning fra jordlivets tomhed, bedrag og forførelse. Det indebærer, at mennesket ser det store enten eller, som tilværelsen er, og som afgøres ved din holdning, hvor du må tage et bestemt standpunkt, og det gør du forhåbentlig hele tiden, og også i dette øjeblik. Men forløsning betyder, at vor Gud og vor frelser og skaber kommer igen, med alt, hvad deri er indbefattet. Han kommer som menneskets rette herre. Han kommer for at kalde de døde frem af gravene og give alle, der er troet på ham, et evigt liv og opfylde og virkeliggøre forjættelserne. Tænk, at forløsning betyder, at vi skal se dem igen. Ja, det tror vi jo på, og det er vel ikke noget nyt, jeg står og siger. Men tænk, hvor indholdsrigt. Tænk, hvor herligt. Og tænk, hvor vidunderligt det skal blive at møde alle dem, der så ind i troen på deres frelser. Menneskesønnen kommende i skyen med kraft og megen herlighed og med alle engleskaren omkring sig. Det er forløsning. Nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Det er forløsning. Enden på Satans rædselsherredømme. Det er forløsning. Afsløringen af det store blændværk, den falske videnskab, der fik mennesker til at glemme troen på skaberen, magtkampen, verdens konger og hærfører, drømmen om alle disse riger, som de ville bygge op til folkenes bedste og navnlig til deres eget bedste. Drømmen, der ustandselig brast. Forløsning betyder, at det for alvor er definitivt slut med at foregøjle menneskene, at de kan selv. Enden på alt det, det er forløsning. Enden på hele vores syndige tilbøjelighed, sådan som vi er født lige ind i det, det er forløsning. Og denne forløsning stunder til. Hvor er det en lykkelig ting at våge og bede, at opløfte vores hoveder og vide, at denne forløsning stunder til. Må Gud styrke os i dette herlige håb og give os dette lyse sind og denne holdning, så vi kan vinde vores kære for Guds rige og sammen med dem indgå i evigheden. Lad os bede ham derom. Vi takker og priser dig, vores kære himmelske far, fordi du har givet os dette herlige håb at tro og bygge på. Vi beder dig, at det stadig må blive større, dybere, stærkere og mere inderligt hos os. At vi må vide nøjagtigt, hvad vi lever livet for, og at vi ikke må tage fejl. At vi ikke må lade os lokke bort fra sandhedens og frelsens vej. så takker vi igen for de dyrebare løfter om, at vi har en frelser, som er menighedens herre, og som er al jordens herre og skaber, og at han kommer igen for at forløse os. Nu beder vi dig, at du vil hjælpe os at tage dette håb med ud i hverdagen, i vores daglige arbejde, i alt, hvad vi tager os til. Hjælp os at gøre det på en sådan måde, at vi må tale om det til andre og bringe det glade budskab på en ærlig og oprigtig måde til alle vores medmennesker, vores familie, vores pårørende og kære, dem vi møder i hverdagen, og gør det på en sådan måde, at de må få lyst til at tjene dig. Så beder vi dig, Gud, at din gode Helligånd på en sådan måde må ledsage os hver især, og ledsage os i al vores kristne liv og vidnesbyrd, og ledsage hele dit værk og de offentlige møder, så mange sjæle må føle, at her møder de dig og din gode ånd, lyset og sandheden for vores tid. Ja, sådan at de må sige ja til dig og stille sig på frelsens vej. Så velsign du alle i vores menighed, også dem, der er blevet trætte på vejen, og dem, der er i fristelse og svaghed. Se også til dem, der er prøvet med forskellige livets byrder, må de kun tjene til at styrke vores forbindelse med dig, og til at gøre håbet endnu herligere og stærkere. Vi beder om din velsignelse over vort land og vort folk, og vi beder dig velsigne alle dem, der råder og styrer i Danmark. Vi beder dig velsigne din sag ud over hele jorden, vær hos dit folk der, hvor det er svært at vedkende sig dig og dit navn. Vi lægger vores sag i din hånd, og vi takker, fordi vi må gøre det. Vi beder dig om, at denne sabbatsdag og det ord, vi har læst, må få lov at være vores styrke, vores lys og vores vejledning i tiden, som kommer. I Jesu navn. Amen.